Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme nyt RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin kanssa. Tuossa mainitsit äsken, kuinka tärkeä olisi se, että maahanmuuttajat tai pakolaiset, milloin mistäkin syystä ihmisiä vaeltaa tänne, niin pääsisivät nopeasti töihin. Ja se on varmaan näin, että työ on parasta kotoutumista. Meillähän on kuitenkin aika jukka byrokratia, esimerkiksi työlupien tarveharkinta. Mm. Pitäisikö sitä nyt muuttaa?
Joo. No se on ollut meidän linja pitkään jo, että me uskotaan siihen, että yritykset tietävät itse parhaiten, minkälaista työvoimaa tarvitsevat. Ja sen takia me ollaan puhuttu sen puolesta, että tästä tarveharkinnasta, siis työntekijän tarveharkinnasta sellaisen ihmisen kohdalla, joka tulee EU:n ulkopuolelta, niin siitä pitäisi luopua. Ja olen itse tavannut myös näitä yritysten johtajia, jotka ovat kertoneet siitä, että heillä on ollut ongelmia, on ollut joku henkilö, jonka he olisivat halunneet pitää, mutta sitten on tullut tämä este eteen, että viranomainen on ollut sitten sitä mieltä, että ehkä ei tarvitakaan. Ja se on mun mielestä niin kuin vääränlaista politiikkaa.
Kyllä vanhanaikaista.
No se on aika vanhanaikaista, että meillä pitää olla joku virkamies, joka sanoo, että tähän yritykseen, niin tänne te ette tarvitse tällaista, vaikka olette itse sitä mieltä. Se on mun mielestä niin kuin aika vierasta ajattelua.
Ei ole oikein ymmärretty tämä maailman muutosta sitä, että markkinoilla, itse asiassa markkinat, eli me, eli yritykset,
kyllä,
niin kuin päättävät nämä tämmöisiä asioita.
Kyllä. Ja sitten jotkut sitten sanoo, että joo, mutta osaajiahan kyllä saa ottaa. Joo, mutta se on kuitenkin niin, että osaajia on monenlaisia, että eihän kaikilla tarvitse olla se korkeakoulututkinto tai olla niin kuin ykköstutkijoita ja näin, vaan niitä osaajia on monella tasolla ja heitä tarvitaan.
Ja sitten kun ajatellaan toisinpäin, että jos meidän vaikka nuoret ihmiset menee kansainvälisiin tehtäviin, niin eihän siellä voi olla mitään tarveharkintaa.
No ei, me ollaan siis aika ylpeitä, jos meidän nuoret myös lähtee ulkomaille ja saavat sitä kokemusta ja voivat sitten tulla takaisin kotiin jossain vaiheessa. Että sehän on meillekin etu.
Kyllä, kyllä. Nythän usein unohtuu semmoinen tervejärki tässä pakolaiskysymyksessä, ruvetaan kihkoilemaan ja kuitenkin suurin osa pakolaisista hän toivoo vaan, että pääsisi viettämään tavanomaista arkea, että voisi tehdä töitä ja voisi onnistella paremman tulevaisuuden edestä. Näinhän kaikki ovat tehneet ja se elintasopakolaisuus tavallaan on tarkoittanut tätä, mutta sitä kovasti nyt kritisoidaan. Pitäisikö meidän tehdä sillä tavalla, että ruveta vähän voimaperäisemmin ottamaan vastaan sillä tavalla, että annettaisiin näille tulijoille enemmän semmoista johdatusta tämän maan asioihin ja kulttuuriin ja vaikka niin kuin Amerikassa, että sitten olisi semmoinen juhlallinen sitoutuminen kansalaisiksi. Lupaan rakastaa tätä maata, niin kuin amerikkalaiset sanoo. Ja siinä voisi olla sitten niin kuin, se sijaan vakavasti puhuinkin, että se identiteetti luotaisiin oikein. Että se ei vaan sitten ole sitä, niin kuin tänä päivänä olen kuullut näiltä maahanmuuttajilta, että kukaan ei sano mitään, että tulee vaan joku viranomaispäätöstä saat jäädä tänne.
Joo, kyllä.
Se on aika vähän.
Joo, no se on aika vähän ja kyllähän se varmasti on niin, että se on, niin kuin jokainenhan on yksilö ja kyllähän kaikki tietää sen, että se tuntuu hyvältä, jos joku sanoo, että kiva, että olet tullut tänne, että tule meidän kanssa mukaan, me tehdään jotain yhdessä. Sitä yhteisöllisyyttä niin pitäisi niin kuin edistää. Mutta nyt tavallaan on ilmassa vähän niin kuin semmoinen pelon henki, että pelätään sitä, mitä ei ole oikein sitä, mihin ollaan totuttuja ja siitä pelon hengestä pitäisi päästä pois. Esimerkiksi mun kotikaupungissa, niin meillähän on
Pietarsaaressa,
niin siellähän on monta ravintolaa tänä päivänä, jotka ovat maahanmuuttajien perustamia ja joka niin kuin tuo valtavan lisäarvon meidän kaupungille. Siellä on intialaista, siellä on vietnamilaista ja niin edelleen. Ja he ovat juurtuneet Pietarsaareen, tulivat esimerkiksi ne vietnamilaiset pakolaisethan tuli 80-luvun loppupuolella. Ja näen siinä, että se voisi toimia myös esimerkkinä tänä päivänä. Sitten me tiedämme, että esimerkiksi Närpiön kaupungissa, niin Närpiössä on työttömyys 3%.
Niin.
Ja siellä on maahanmuuttajien osuus väestöstä on yli 10%.
Niin se on joku
ja se on niin kuin, joo. Ja Närpiön kaupungissa ei pärjättäisi ilman maahanmuuttajia. Ei löytyisi tekijöitä. Ja siellä kanssa tietysti koko ajan voi parantaa, miten tehdään asioita, mutta esimerkkejä myös Suomesta löytyy, missä tämä kotouttaminen on toiminut paremmin. Ja varmasti on niin, että voitaisiin vähän niin kuin uudistaa näitä tapoja, millä tavalla annetaan sitten päätös, että joo, nyt olet saanut oleskeluluvan, tervetuloa. Sitten voisi olla joku jatkumo, että tervetuloa ensi viikolla tähän ja tähän tilaisuuteen, olisi niin, kiva tavata.
Kyllä, se myöskin vähentäisi näitä pelkoja. Nythän tietysti on niin kuin ymmärrettävää tavallaan se, että vieraskulttuuri tuntuu aluksi oudolta. Mutta onko myös vähän niin, että me olemme olleet liian arkoja esittämään sitä, että mitä se suomalaisuus on. Ennenhän sanottiin, että maassa maan tavalla tai maasta pois. Se on vähän kuulostaa vähän kovalta lauseelta tänä päivänä, mutta kuitenkin siinä mielessä, että esimerkiksi jos meillä ollaan tuomassa, sanotaan nyt esimerkkinä vaikka sharia-lain jotakin pykäliä, jotka ovat ristiriidassa meidän lainsäädännön kanssa tai vaikka naisen asemaan liittyviä käsityksiä, niin meidän pitäisi, eikö niin, uskaltaa sanoa, että
totta
tämä
kai,
ei ole.
Totta kai meidän pitää sanoa, että ei, tämä ei sovi meidän demokratiaan. Ja eihän siinä meillä ole mitään niin kuin pelättävää eikä hävittävää, päinvastoin, niin olisi tärkeää, että me olemme selkeitä, että Suomessa on demokratia, Suomessa meillä on naisten ja miesten välinen tasa-arvo, täällä saivat naiset äänioikeuden ensimmäisinä maailmassa, ja täällä tytöt ja pojat käyvät koulua yhdenvertaisesti ja niin edelleen. Elikkä siis jokaisen, joka muuttaa Suomeen ja tulee tänne ja pysyy täällä ja jää tänne, niin hänen pitää tietysti noudattaa tätä lakia. Ja mä luulen kans, että me voisimme olla niin kuin tässä vähän niin kuin aktiivisempia. Niin. Se ei tarkoita sitä, että ne, jotka Suomeen tulevat, eivät saisi myös harjoittaa omaa kulttuuriaan. Mutta se, mikä on niin kuin meidän lainsäädäntöä vastaan, niin sellaista ei pidä hyväksyä.
Kyllä. Ja useinhan tämmöiset on tutkimuksissa on todettu, että terroristeiksi esimerkiksi, eivät ne kaikki ole syrjäytyneitä. Siellä voi olla hyvin koulutettuja ihmisiä, siellä voi olla niin sanottuja eurooppalaisia ihmisiä ja onkin. Ja siinä on jotain muita syitä, jotka vievät siihen, että saa niin kuin isomman tarkoituksen.
Mutta se mikä on tietysti ongelma on se, että kun sitten syntyy näitä tilanteita, missä on esimerkiksi ihmiskaupan uhreja, jotka ovat joutuneet hyväksi käytetyiksi ja niin edelleen. Ja jos heistä ei pidetä huolta, niin siinä voi käydä niin kuin tosi huonosti. Ja se minua huolestuttaa, että meillä on tänäkin päivänä Suomessa on tapauksia, jossa ollaan todettu, että tämä nuori tyttö on joutunut ihmiskaupan uhriksi ja kuitenkin hän ei saa jäädä Suomeen, vaan hänet pakotetaan menemään takaisin. Ja mun mielestä jotenkin siinä niin tulee ainakin minun ajatuksissani kyllä se, että yhteiskunnan pitäisi olla niin sydämellinen, että näkee, että tässä on henkilö, joka tarvitsee nyt apua ja tukea. Ja sitä hän ei saa, jos häntä lähetetään takaisin.
Nämä on tämmöinen kulttuuriherkkyys pitäisi olla myöskin, sanotaan nyt just esimerkiksi perheiden osalta, että jossakin kulttuurissa perhe on vielä tärkeämpi kuin meillä ja sen koossa pitäminen olisi olennaista. Tämä on mennyt tietysti vähän opettelemiseksi, kun ei ole aikaisemmin ollut näin avoin tämä tilanne, mutta nyt se on selvä juttu. No vaalikeskustelussahan on monia isoja teemoja. Tämä on tämä maahanmuuttajat on yksi iso. Sitten on nämä ympäristö-ilmastokysymykset, sote, mainitsitkin jo sote ja sotu. Sotu on tuossa sosiaaliturvan uudistus. Miten RKP, miten te näette tässä painotukset? Ulko- ja turvallisuuspolitiikka, opetus, sivistys, kaikki nämä?
No ne kaikki tulee olemaan seuraavan hallituksen pöydällä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on äärimmäisen tärkeää tällä hetkellä, niin maailma on vähän sekaisin, eikä niin vähänkään, ja on niin kuin huolta aiheuttavia piirteitä ilmassa, että Yhdysvallat ja Venäjä vetäytyvät tästä keskimatkanohjussopimuksesta, ydinasesopimuksesta, se on huono asia, Intia, Pakistan, huono asia, ja ylipäänsä niin Krimin ja Ukrainan tilanne jatkuu, ja niin edelleen. Ylipäänsä niin myös Euroopassa tietyt demokratiat ovat valtavan niin kuin paineen alla. Me nähdään, että tämmöisiä autoritatiivisia johtajia tulee vallalle ja niin edelleen. No sitten mut kotisuomessa taas niin koulutus on äärimmäisen tärkeää, se, että me panostetaan lapsiin ja nuoriin. Se on meidän tulevaisuudesta kyse, että meidän pitää ymmärtää, että se pitää hoitaa kuntoon.
Tekikö tämä hallitus vähän liian kovia leikkauksia?
No tämä hallitus on tehnyt aivan liian kovia leikkauksia. Ja joo, se on väistämättä näin, valitettavasti. Ja siihen pitää saada muutos. No sitten ne on ne isot uudistukset, sote-uudistus, saa nähdä nyt sitten, että,
niin, mikä että lopputulos.
Mitä lopputulos tulee olemaan. Se on kuitenkin aika varmaa, että jollakin tavalla se on myös seuraavan hallituksen pöydällä. Sitten on tämä sosiaaliturvauudistus. Me tarvitaan semmoinen kannustava sosiaaliturva, joka palkitsee siitä, että on aktiivinen, mutta joka on myös aina olemassa ja aina tukee ja turvaa antaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Et kyllähän tässä on monta asiaa. Sitten tietysti ilmastoasia on sellainen ja ilmastokysymykset, että samalla tavalla kuin esimerkiksi pakolaiskysymys, se on kysymys, joka vaatii kansainvälisiä toimenpiteitä, se vaatii paljon yhteistyötä, mutta se vaatii myös sen, että me täällä kotona Suomessa teemme myös omia hyviä päätöksiä, jotta päästään siihen, että maailman lämpötila ei nousisi yli sen 1,5
asteen. Ette ole kuitenkaan romuttamassa esimerkiksi dieselautoja suomalaisille.
No me ei olla romuttamassa dieselautoja. Me ollaan tässäkin suhteessa sen verran pragmaattisia, että me uskotaan siihen, että on hyvä, että on porkkanoita, jotka kannustavat ihmisiä hankkimaan sähköautoja ja biokaasuautoja tulevaisuudessa, ja me uskotaan enemmän siihen kuin se, että tulee kieltoja.
Autoveron alennus näissä?
Autoveron alennus tai jonkun tyyppinen hankintatuki näihin.
Semmoinen yksi asia, joka tämmöistä tarkkailijaa hiukan häiritsee, on se, että kun mehän olemme siihen tottuneet, että demokratiassa jokaisella ihmisellä tietysti täytyy olla lupa ja on lupa omiin mielipiteisiin, mutta nyt näyttää siltä, että halutaan lupaa omiin faktoihin. Kun mä esimerkiksi katson tätä keskustelua, että kuinka meillä eriarvoisuus lisääntyy, ja sitten luen, että meillä ei ole eriarvoisuus lisääntynyt 15 vuoteen olennaisesti. Meillä pienituloinen tienasi vuonna 2012 enemmän kuin keskituloinen vuonna 1995. Ja kuitenkin vaalipropagandassa tällä hetkellähän on jopa ihan selvästi jakautunut tässä asiassa, että demarit esimerkiksi puhuu erittäin voimakkaasti eriarvoisuuden kasvun puolesta. Ja sitten toisaalta näin tutkijoiden lausunut on tämmöisiä. Kimmo Henriksson, valtiotieteen professori, on puhunut tästä. Ja ketä tässä nyt pitää uskoa? Tai kenen fakta?
Niin, se on hyvä kysymys. Mä oon itse nyt lukenut tätä Hans Roslingin kirjaa, Factfulness, jossa Hans Rosling, ruotsalainen tutkija, professori, on katsonut tavallaan koko maailman kehitystä viimeisten 100 vuoden aikana. Ja hänhän toteaa, että monella saralla maailmassa menee tänä päivänä paljon paremmin kuin aikaisemmin. Se on erittäin mielenkiintoinen kirja. Mutta tietysti täällä Suomessa niin se, mitä meidän pitää ymmärtää, on se, että on ollut sellaisia päätöksiä, jotka ovat heikentäneet heidän asemaa, joilla jo aikaisemmin on ollut vaikea tulla toimeen. Ja esimerkiksi nyt tällä hallituskaudella niin se, että ikäihmisten osalta niin varsinkin nämä sairaanhoidon omavastuut sekä lääkeomavastuut ja sitten hoitokustannusten omavastuut ja kuljetusten omavastuut, kun käyttää Kelataksia, niin kaikki nämä yhdessä ovat tietäneet sen, että juuri ne eläkeläiset, joilla on ne pienimmät eläkkeet, niin ovat näistä päätöksistä kärsineet, ja tähän pitäisi puuttua.
Hyvä. Me pidämme nyt taas pienen tauon ja jatkamme sitten Anna-Maja Henrikssonin kanssa, RKP:n puheenjohtajan kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.